Salomatmisiz. Yigit kishi o'ylanib boshiga ro'zg'or tashvishi tushgach, hech qancha vaqt o'tmay jajji farzand kutiladi. Sizga yordamchi bo'lib oilangizga kelgan turmush o'rtog'ingiz homilador. Bunday paytda homiladorlik va uning yosh onada qanday kechishi haqida ba'zi bir ma'lumotlarga ega bo'lib qo'ysangiz yomon bo'lmaydi. Siz dunyoga keladigan farzandingizning to'rt muchasi sog'. Sog'lom va tetik bo'lishi uchun g'amxo'rlikni ayolingiz homiladorlik paytida boshlang. Ayolingiz homilador bo'lib farzandingizni dunyoga keltirishni, uni bag'riga bosishni intizorlik bilan kutish uning eng baxtli kunlaridir. Bu kunlarda uning qalbini ranjitmaslikka harakat qiling. Ma'lumotlarga ko'ra, ayol kishi homiladorlik paytida qancha ko'p asabiylashsa, bu bolaning ayni damdagi va kelajakdagi sog'lig'iga ta'sir ko'rsatmay qolmas ekan.
Homiladorlik paytida ayol kishi tanasidagi gormonlar o'zgarib, tezda xafa bo'ladigan, arzimagan narsaga achchiqlanadigan yoki yig'laydigan bo'lib qolar ekan. Bu ma'lumotni o'qiganimda o'zim haqimda o'yladim. Ayolim ikkinchi farzandimga homilador bo'lganida mendan tez-tez xafa bo'lar. Qattiqroq gapirib yuborsam, yig'lab yuborardi. Men esa, "Nega hadeb yig'layverasana? Oxirgi paytlarda juda tegma nozik bo'lib ketding," degandim esimda. Shuning uchun, qadrli tinglovchilar, mening xatolarimni qaytarmaydilar degan umiddaman. Homiladorlik davrining ilk haftalarida ayolingiz biror dardga chalinmasligi uchun uni ehtiyot qilishingiz kerak. U to'g'ri va vitaminli ovqatlar iste'mol qilishi, qattiq toliqmasligi, turli xil dori-darmonlar ichmasligi kerak. Ayolning ham jismoniy ham ruhiy toliqishi homilaning tushishiga sabab bo'lishi mumkin.
Ayolingizga turli vitaminli ozuqalarni muhayyo qilishingiz ona qorindagi farzandingizning bekamu ko'z rivojlanishi uchun juda zarur bo'ladi. Vitaminli preparatlardan ko'ra sabzavot va mevalar, shifobaxsh giyohlarga ona va bola uchun zarur bo'lgan biologik moddalar bor. Shuning uchun ro'zg'orni bekamu ko'z qilish qo'yishingizga to'g'ri keladi. Hamma narsani olib kelib qo'ysangiz ham, yeyishni istamasa uni majburlamang. Shunchaki ikkingiz birgalashib yeyishga taklif qiling. Bu uning uchun foydali ekanini o'qitiring. Agar ayolingiz namatak, ablepixa, smorodina, limon va ko'k piyozni iste'mol qilsa, uning organizmi turli kasalliklarga qarshi tura oladi. Chunki yuqoridagi mahsulotlarda C vitamini bor. Siz uchun muhimi homiladorlikning dastlabki 3-4 oyda sabrli va e'tiborli bo'lishdir.
Chunki bu paytlarda ayol kishi injiqroq, nima istayotganini o'zi ham bilmaydigan bo'lib qoladi. Undan tashqari, ovqatingiz vaqtida tayyor bo'lmasa ham jahl qilmang. Chunki homiladorlikning erta toksikozida ba'zi ayollar qozon oldiga yaqinlasha olmaydigan bo'lib qoladi. Homiladorlikning oxirgi oylarida esa ayolingizni tez-tez sayrga olib chiqing. Yurish, yengil harakatlar qilish u uchun ham yaqin kunlarda dunyoga keladigan farzandingiz uchun ham foydali. Bu maslahatlarni eplay olish oson emasligini yaxshi tushunaman. Biroq eshitganlaringizni qo'lingizdan kelgancha bajarishga harakat qiling. Bu bilan siz tug'ilajak farzandingizning kelajakda sog'lom va ko'rkam bo'lishiga zamin tayyorlagan bo'lasiz.